سورہ شمس مکی ہے، انجا 15 آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔
قسم سجدی تے اوندی دھوپ دی تے قسم چاند دی جڑن او سج دلاون تو بعد آندے، قسم ڈنگ دی جڑن او سج کو روشن کریں دے تے رات دی جڑن او ایکو کج دیندی اے تے قسم اسمان دی تے اوکو بڑاون والے دی زمین دی تے اوکو وچھاون والے دی۔
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔
قسم نفس دی تے او کو درست کرن والے دی وات اون دے دلی چوں گھات دیتے اون دی نافرمانی تے اون دے منن کو، یقینا دوہیں جہان اچ کامیاب تھی گئے او جے اپنے نفس کو پاک کر گدے تے یقینا ناکام تھی او جے مٹی دے وچ اکو دبا لیتے۔
كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔
کوڑا آکھا ای قوم سمود اپنے نبیاں کو اپنے سرکشی دی وجہ تو جلن اٹھی کھڑا تھیا ہی انہاں دے وچوں اک وڈا بدبخت، تے آکھا ہی انہاں کو اللہ دے رسول کے خبردار روائے اللہ دی ڈاچے کنوں تے ایندے پانی پیون دی واری کنوں، وت انہاں کو کوڑا آکھے تے ڈاچے ججنگا کپ ٹوک دیتے نے، وت ہلاک کر دیتے انہاں کو انہاں دے رب انہاں دے وڈے گناہ دی وجہ تو، وت انہاں سارا کو امودہ چا مارے، وت کوئی ڈر نہیں اللہ کو انہاں دے تباہ تھیون والے انجام دا۔